Welkom by Podlitiek.
Ek is Daniel Elof en saam met Wannie Ethel hier vandag is Erns van Sail en in vandag se episode Februarie verkiesing en die reaksie op plundering.
Alright Daniel, so kom ons begin bietjie die week se stories ontnonsens. Ons kan seker begin met die uitstel van die verkiesing. Nou dis nie 'n unieke storie nie. Ons het al voorheen, ek dink meer as een episode oor hierdie gepraat. Dis na hulle So, dit kom al 'n lang pad in die pipeline af, die ANC lyk baie gretig vir enige soort verskoning om die verkiesing uit te stel, en ek dink as jy sou teruggaan na een van ons vorige episodes waar ons daar gesels het, sal jy sien dat ons het daar, sal ons 10-10-1 voorspel het, dat daar gaan een of ander, hulle gaan een of ander rede vind om het reg te kry, so wat is die story hierdie keer, Daniel?
Ja, wel, ons weet dat so paar maande terug, toe het die onafhanklike verkiesingskommissie vir oud adjunkregter van die grondwetlike hof Dingang Mozeneki gevra dat hy 'n komitee of 'n span lei dat hulle kyk oor die hele vraag oor moet ons 'n plaaslike regerings of 'n munisipale regerings verkiesing hou aan die einde van hierdie jaar. Dit moes in Augustus gebeur het. President Ramaphosa het dit klaar uitgeskuif na Oktober toe en nou na hulle sal sê deeglike ondersoek het hierdie komitee aanbeveel in hulle verslag aan die onafhanklike verkiesingskommissie dat die verkiesing in Februarie volgende jaar gehou moet word. Nou, wat ons hier moet onthou is die proses wat gevolg moet word, voordat ons nou kom oor die meriete van wat hulle voorstel. As die onafhanklike verkiesingskommissie hierdie verkiesing wil uitstel, dan gaan hulle die wat ons noem die verkiesingshof moet nader. Hulle gaan vir die verkiesingshof moet vra, wel stel dit uit na Februarie toe, en hulle gaan geldige grond en goeie redes moet gee oor hoekom dit uitgestel moet word. Dit in die eerste plek. In die tweede plek, hulle gaan 'n grondwetlike bruggie moet oorkom, want daar's 'n baie sterk argument om te maak dat dis ongrondwetlik om die verkiesing uit te stel, want die grondwet sê jy moet binne 'n 3 maande tydperk van 'n bepaalde datum hierdie verkiesing hou. So dis hierdie verdere bruggie wat oorgekom moet word. En dan natuurlik as hulle deur hierdie proses gegaan het en die verkiesingshof keer dit wel goed, mag dat dalk 'n grondwetlike hofsaak wees. En so dis 'n hele string goed wat moet gebeur, en aan die einde van daai proses, dan uiteindelik gaan die minister van samewerkende regering 'n kennisgewing moet promulgeer en uitreik wat sê, goed, die verkiesing word op hierdie spesifieke datum op die einde dan nou gehou. So dis 'n lang storie, is 'n lang proses wat gaan moet gebeur, maar dis redelik belangrik, want ons moet onthou, vir die ANC is hierdie net 'n wen. Uit 'n politieke oogpunt. Vergeet nou van die feit dat dit deur die onafhanklike verkiesingskommissie is wat die voorstel gemaak het, dat dit 'n onafhanklike paneel is wat die voorstel gemaak het. Die punt is die ANC, dis in die ANC se belang om nie die verkiesing in Augustus of Oktober te hou nie. Dit is definitief in hulle belang om dit volgende jaar te hou. Die mense gee is kort, en hoe verder weg hulle van hierdie pandemie af kan kom, hoe verder weg hulle kan kom van al die rampspoedige gevolge wat die regering veroorsaak het in hulle reaksie op die pandemie, hoe beter vir hulle. So dit in die eerste plek. Die tweede plek moet ons onthou, die EFF wil glad nie 'n verkiesing aan nie. Hulle sê, ag, stel dit net heeltemal uit. Hulle is ten gunste van net een verkiesing. Hulle sê, hoekom moet ons twee verkiesings sê, elke 5 jaar 'n munisipale verkiesing, en dan is ons nou 2 jaar na die munisipale verkiesing, is daar 'n nasionale verkiesing. En hulle sê, gooi dit alles in een, laat mense net een keer stem, dat daar net een geleentheid is. En die rede vir dit is baie spesifiek, is die EFF is baie sleg in munisipale verkiesings. Hulle doen nie goed in munisipale verkiesings nie, want die punt is, mense vertrou nie die EFF om eintlik te regeer nie. Die munisipale verkiesings is die een geleentheid waar ons sien dat kleiner partye die geleentheid kry om wel te regeer. So, daar's baie politieke druk van klomp partye, amper almal behalwe, wel die EFF en die ANC is ten gunste hiervan, van die kleiner partye ondersteun dit ook, maar ons maar 'n handjie vol partye wat eintlik sê, weet jy wat, hierdie is nie 'n goeie idee nie. Almal anders in die wêreld het wel nog steeds verkiesings deur die pandemie gehou. Suid-Afrika kan beslis ook.
Ja Daniel, en ek dink wat ons ook hierso sien is definitief die ANC wat beslis probeer wegkom van net hierdie absolute tsunami van mislukking wat nou besig is om dit op te vang. En mens moet dalk die vraag vra, as hulle dit nou uitstel tot volgende jaar Februarie, kom ons sê hulle kry dit suksesvol reg, gaan hulle nie dan nog steeds in 'n moeilike posisie wees, dan sê maar, ag wat, kom ons stel dit weer uit nie, nog net 'n een maandjie, kan nie seermaak nie. En dan op die ouens set dit 'n presedent van dat hulle enige jaar waar hulle bietjie sukkel in terme van ondersteuning waar daar klomp rampe is, men waar daar slegte statistiek uitgekom het in terme van die ekonomie of werkloosheid, dan gaan hulle altyd dit probeer uitstel met een of ander verskoning. En dit gaan altyd begin met die sterkste verskoning wat daar is, wat nou hierdie jaar 10-10 die pandemie gaan wees. Maar met die volgende keer wat hulle gaan, as hulle nou eers die presedent geskep het, van dat ons kan verkiesings so uitstel, vir die volgende keer gaan hulle iets bietjie 'n swakker rede gebruik. En dan op die einde kom jy by 'n punt waar jy eintlik maar net 'n verkiesing kan uitstel vir enige rede. Nou, dis vir my vreemd dat die EFF glad nie 'n verkiesing wil hou nie. Ek hoor wat jy sê in terme van dat hulle doen nie baie goed in tussen verkiesings nie. Maar terselfdertyd, ek dink as hulle sou voorstel, en ek gee 'n bietjie advies aan die EFF, as hulle sou voorstel dat die verkiesing in die kuberruim gedoen word, in terme van mense moet maar net aan die webtuiste toe gaan en stem, dink ek kan hulle nogal baie meer steun kry as wat hulle sou, want meeste van hulle ondersteuning is op sosiale media, daar kan die skakel rondgestuur word en sê al wat jy hoef te doen is na hierdie webtuiste toe gaan en te stem, en ek dink dit kan nogal vir hulle hupstoot gee as dit sou in die kuberruim gebeur. Nou, in terme van die ANC en hulle kanse by die verkiesing wat opkom, daar is baie goed wat nou hierdie jaar gebeur het, wat definitief nie in hulle gunst stel nie. Die eerste ding is definitief die werkloosheids- en ekonomiese statistieke wat al hoe slegter lyk in terme van hulle rekord. En dan tweedens, definitief die onluste wat nou gebeur het. Nou, ons weet klaar in Suid-Afrika is, en nie net in Suid-Afrika nie, in meeste lande in die wêreld, as dit nie alle lande is nie, het die stembasis se geheue is baie kort. Dit is so 'n paar maande. Ek dink na so 'n paar maande vergeet mense van 'n groot kwessie en dan beweeg hulle aan na die volgende ene toe. Veral in die internet era waar jy nou so gebombardeer word met inligting. Jy het nogal 'n aanhaling geplaas op Twitter, ek dink laasweek oor daai hele tema van die gebombardeer, hoe die gewone persoon gebombardeer word met inligting en dan op die ouend minder ingelig is weens die absolute storm wat hy moet deurvaar. So in terme van die ANC wat die verkiesing wil uitstel, ek dink hulle is baie bewus van wat rondom hulle aangaan. Ek dink hulle kom agter die wind is besig om in 'n ander rigting te waai en hulle probeer dit nou maar net uitstel soveel as wat hulle kan. Hulle hoop nou maar dat miskien nader aan die einde van die jaar, soos die wêreldse ekonomie weer begin oopmaak, al hoe meer gaan Suid-Afrika se ekonomie ook weer begin herstel en 'n hupstoot kry en hulle kan dan daai golf 10-10-1 ry teen Februarie volgende jaar.
Ja, die probleem is, en ek sien van ons luisteraars merk dit ook op, is as jy eers begin wegkalwe hier aan, dan word dit normaal. Ek bedoel, as jy in 2019 gesê het, die regering gaan jou verbied om op 'n strand te wees weens een of ander siekte, hulle gaan vir jou sê watter tye mag jy buite op straat wees, hoeveel mense mag by jou kerk by mekaar kom, sou jy gesê dit is absoluut dit is onsinnig, het sal nie gebeur nie, ons bly ten minste nog in 'n demokrasie, maar toch, hier sit ons in 2021 en dis precies die geval, en dieselfde risiko geld met hierdie hele gesprek oor die verkiesing. As ons sê, ag, dit sal nooit gebeur dat ons nie 'n verkiesing gaan hou nie, hulle stel het maar net een paar maande uit, is die probleem is, jy is bezig om weg te torring aan 'n hele konstitusionele bestel, jy is bezig om weg te torring aan daai demokratiese weefsel van 'n land. En as jy eers begin met daai losstorm begin, dan is dit baie moeilik om dit weer by mekaar te bring. Dis baie moeilik om dit weer te hervestig. En ons het presies hierdie punt verlede week ook gemaak oor die plundering. En ons gaan nou ook verder bietjie praat oor almal se reaksie daaroor die afgelope week. Maar die punt is, soos ons sê, dis baie moeilik of baie maklik om beskawing af te breek. Dis baie maklik om ek wil sê anargie te kweek, maar is verskriklik moeilik om op te bou, dis verskriklik moeilik om stabiliteit te kweek, dis verskriklik moeilik om 'n samelewing wat funksioneer te vestig, en net so is dit baie moeilik om 'n demokrasie te vestig, maar is verskriklik maklik om 'n demokrasie op sy knieë te bring. Dis soos daai bekende aanhaling wat sê dat tirannie en onderdrukking is ook net een geslag weg. En is baie waar, ons moet dit besef, want dis deel van die mense natuur. Hierdie is nie natuurlik nie. 'n demokrasie om almal gelyk te hanteer, om almal te beskerm, om hierdie abstrakte konsep van 'n grondwet in 'n samelewing te hê, is nie iets natuurlik nie. Dit kom nie net van self nie en jy moet regtig deurloop en aanhou en daaraan bou en dit beskerm en dit vestig.
En as hulle dit nou hierdie keer uitstel weens die pandemie, dan volg met die volgende verkiesing, as mense se geheue is nou 'n bietjie vervaag het, dan sê hulle, ons het dit uitgestel weens die noodtoestand, nie weens die pandemie nie, en dan moet hulle al wat hulle dan nodig het, is 'n paar, is net weer een of ander verskoning om 'n noodtoestand te verklaar, en dan kan hulle enige verkiesing uitstel wat hulle wil.
En ek wil, as jy net daaraan dink, as hulle 'n verkiesing kon uitstel vir hierdie virus, met ander woorde, 'n virus wat, ek sê heel dis mense, mense kan terselfdertyd bekommerd wees oor die regering se reaksie op die pandemie, bekommerd wees oor die ekonomiese gevolge, en op 'n manier nog steeds bekommerd wees oor die virus self. Dit is nie, al drie goed is nie uitsluitlik nie, maar as die regering vir 'n virus met hierdie sterftesyfer 'n hele verkiesing kan uitstel, dan kan hulle net soveel te meer dit regverdig in die toekoms, om te sê, wel, hierdie is nou aansienlik erger, daar's baie meer sterftegevalle, of hulle kan sê, hulle kan op 'n punt kom en sê die ekonomie is te sleg om 'n verkiesing te hou. En derhalwe is daar rede om dit uit te stel. So dis wat ek bedoel met die losstorm. Jy skep 'n geleentheid, jy skep 'n skuiwergat wat regtig nie daar behoort te wees nie.
En nou gepraat van 'n noodtoestand, gedurende hierdie noodtoestand wat nou verby is, gedurende die onluste wat ons hier in Suid-Afrika gesien het, is daar 'n manier om jou geld veilig te hou, en dit is deur Bitcoin. En vandag se episode word dus trots geborg deur Bitwise. Bitwise is 'n online Bitcoin platform en die enigste platform in Suid-Afrika wat vir jou volle eienaarskap en eie bewaring oor jou kryptogeld gee. Om deur Bitwise jou Bitcoin te koop is die veiligste opsie en is teen volle staatsbestand. So word jy beskerm teen die regering se pogings om die geldeenheid te reguleer. Eenvoudig gestel, Bitwise sorg dat jou geld nie onteien kan word nie. Bitwise verskaf persoonlike dienste en help om vir jou in staat te stel om eienaarskap oor jou finansies te neem. Bitwise bied ook die hoogste verwysingsfooi van enige Bitcoin platform in Suid-Afrika. Kontak vir Bitwise vandag by www.bitwise.io om eienaarskap oor jou finansies te neem.
Nou ja, Erns, dankie, en dankie ook natuurlijk aan ons wonderlike borger by Bitwise. Weer eens, soos ons verlede week gesê het, as dan al ooit 'n rede was vir jou om jouself staatsbestand en jou finansies staatsbestand te maak, hierdie laaste week het vir jou daai rede gegee, en Bitwise is die ideale platform om dit by te doen. Nou, gepraat van hierdie afgelope 2 weke en redes om by Bitwise jou geld te belê, ons het in die vorige episode amper net uitsluitlik gepraat oor die absolute anargie en die plundering in Suid-Afrika. En in hierdie tweede onderwerp van vandag se bespreking fokus ons bietjie meer op die reaksie op hierdie plundering. Terwyl ons in dit was, het ons baie gepraat oor die plundering self en wat gemeenskappe doen, en dat het eintlik bietjie bemoedigend was om te sien hoe gemeenskappe hande gevat het. Maar soos wat het nou maar in Suid-Afrika al amper gewoonte geraak het, is die media's reaksie op die plundering iets om te bespreek, en dan natuurlik die regerings reaksie, of ek moet eintlik sê reaksies, want dis deel van die absolute humor van die hele situasie, is die regering kan ook nie eens precies saamstem oor wat hulle dink oor die plundering in Suid-Afrika die afgelope 2 weke nie.
Ja, so Daniel, wat ons nou nie... wat ons nou hierdie week gesien het in terme van die ANC, weer eens, ek bedoel ek lag, want ons raak op die ou en politiek raak, maar die kla oor die ANC-potsending, maar dit is so nodig, want soos al voorheen gesê het, ons sit tans met 'n korporatiewe hoofstroom media wat nie krities is op die ANC breedweg nie. En dis kort jy hierdie soort alternatiewe media platform soos ons in, wat bietjie vir die mense, wat eintlik maar vir ons luisteraars net bewys, jy is nie alleen nie, jy is nie mal nie, jy is nie besig om in 'n of ander bizarre wêreld te leef in terme van net jy sien wat aangaan nie. Die keiser dra nie klere nie, en ons is definitief hier om saam met jou te staan in daardie standpunt. So hierdie week het ons nou gehoor, ek kan nie onthou wat eerste gekom het nie, ek dink eerste was die president Cyril Ramaphosa wat die onluste laas week genoem het, 'n poging tot 'n staatsgreep wat misluk het. En toe kom die minister van verdediging uit en sê dat daar was geen poging tot 'n staatsgreep nie. Maar nou weer hierdie week het ek volgens op die radio gehoor, het sy nou weer gesê, nee, daar was 10-10 'n poging tot 'n staatsgreep, haar bedoeling met haar vorige aanhaling was nie om die president te weerspreek nie. So dit het baie vir my geklink in terme van net luister hoe sy praat na een van haar ISIS video's, waar een van hulle ouens wat hulle gevangene hou moet sê hoe sleg Amerika is. Nou, in terme van wat gebeur het laas week, ek is in die kamp van, ek dink nie dit was 'n staatsgreep nie, ek dink 'n staatsgreep is iets baie spesifiek, jy moet gaan kyk in terme van die geskiedenis daarvan, waar dit al suksesvol gebeur het en waar het misluk het. In terme van wat in Suid-Afrika gebeur het, was dit wyd verspreide onluste. En of het nou die Zuma-faksie is wat agter dit alles sit, dit is ook die ander groot debat. Vir my is dit, ek dink daar is 'n Olimpiese swembad vol petrol, waar op 'n vierhoutjie gegooi is. Daai vierhoutjie was nou dalk die Zuma-faksie en wat en die onluste wat hulle aangestook het. Maar op ou en daai, die ANC self het daai swembad vol petrol gemaak. So vir my in terme van die groter prentjie wat ek hierso sien is dit is die tydbom wat ontplof het wat soveel analiste na oor gewaarsku het vir meer as 'n halwe dekade. In terme van as jy kyk na die werkloosheidssyfers van Suid-Afrika, as jy kyk na die jeugse werkloosheidssyfers in Suid-Afrika, as jy kyk na die korrupsie onder die ANC, as jy kyk na hulle absolute wanbesteding, as jy kyk na die verval van die dorpe, as jy kyk na die verval van die innerlike stede, dan is dit glad nie verbasend om te sien onluste op hierdie skaal nie. So soos ek wat ek gesê het, in terme van uit die prentjie sien, ek dink nie Jacob Zuma en sy trawante is hierdie groot poppemeesters wat agter die skerm sit en alles net rondom ons die toutjies van trek nie. Ek dink hulle het 'n rol gespeel in terme van om die onderste aan die gang te kry, maar ek dink dit het baie lankal nie meer geraak oor Zuma nie, soos ek en jy laas week bespreek het. Maar in terme van 'n staatsgreep, miskien net 'n laaste gedagte daar, dit speel perfek in die ANC se hande in hierdie narratief van 'n staatsgreep en hoe hulle nou hierdie onluste tot hulle eie nut kan gebruik. Nou, die ANC is dan, hulle is nie goed en baie goed nie, maar hulle is baie goed daarin om 'n krisis te benut. En ek dink wat hulle hier doen, is as hulle vir genoeg mense kan oorrede, dit was 'n mislukte staatsgreep, beteken dit, 'n mislukte staatsgreep impliseer dat iemand het dit laat misluk, of iemand het dit gestop. En hulle gaan hulle self verf as die helde wat dit nou gestop het. Jy het dit nou gesien hierdie week, en waar einde laas week, toe die Suid-Afrikaanse weermag nou in KwaZulu-Natal ingery het, en in die stede ingery het met rooi katte, wat eerstens nie bruikbaar regtig is in 'n stedelike gebied nie, maar of regtig baie nuttig gaan wees nie, maar dit lyk baie sterk en dit lyk baie vrees aan Jan. So ek dink wat hier gebeur het is die onluste het die ANC onkant gevang, hulle het gesien hoe die situasie sleg raak vir hulle het gesien hoe die wêreld bietjie hulle wenkbroue oplig en toe kom hulle agter, maar as ons dit kan raam as 'n staatsgreep wat ons op die ou end verhoed het deur ons eie goeie beplanning en ons eie eie mag en ons eie inmenging, dan kan ons eintlik aan die ander kant uitkom, die beter party en as die helde. En ek dink hulle gaan nou hierdie verskoning gebruik om nou al hoe meer drakoniese wetgewing te druk wat in hulle woorde nou gaan wees om nou so 'n staatsgreep in die toekoms te verhoed, maar eintlik gaan dit maar net mag van die burgers af wegvat.
Ek wil net by 'n punt aansluit wat jy vroeër genoem het, dat dit speel absoluut in die ANC se hande in. Die punt is, as jy begin praat oor die staatsgreep, dan skep dit die idee dat daar's binne die ANC die goeie ANC en daar's die slegte ANC. Daar's die ANC van anargie en wat plunder, en daar's die ANC wat probeer wet en orde handhaaf en hierdie plundering probeer voorkom het. En dis presies wat hulle wil hê. Hier is eintlik maar net hulle gebruik die geleentheid om die verdere faksionele stryde binne die ANC te voer. En dit is nogal so 'n maklike gerieflike een, want jy kan net sê, "Wel kyk, dit het gebeur as gevolg van Jacob Zuma en dis as gevolg van sy kamp." Maar die punt is, dit het niks met Jacob Zuma te doen gehad nie. Al wat dit was is mense wat opportunisties was, absoluut mense wat krimineel was, en hulle het dit gebruik onder die vaandel van Jacob Zuma wat tronk toe is, maar het eintlik maar net die geleentheid op die ou ende gegryp. Maar die ANC, of ten minste hierdie faksie binne die ANC, kan dit nou gebruik om te sê, wel, ons is besig om hierdie elemente uit te sorteer. En dit sluit aan by my punt van ons episode 2 weke terug, waar ek gesê het, my grootste bekommernis met Jacob Zuma wat tronk toe gaan, is dat mense dink, ag goed, dinge is nou uitgesorteer, dis nou nie meer 'n probleem nie. Die feit dat Jacob Zuma agter tralies sit, beteken ons het nou die slegte appels in die ANC verwyder, en dit is eenvoudig nie so nie. Dis wat die ANC wil hê mense moet dink, maar dis ongelukkig nie die realiteit nie. So dis my grootste twispunt met die hele narratief van 'n staatsgreep. Ek wil, mens kan oor die tegniese definisies praat, mens kan, een van die snaakse tweets wat ek die laaste week gesien het, is iemand wat gesê het, ja, die groot staatsgreep by Makro. Die punt is, as jy 'n staatsgreep uitgeoefen het, dan teken jy van die belangrike
gemag.
Ja, die senters van mag, nie Makro om TV's te steel nie. So dis 'n narratief wat binne die ANC gebruik word, of 'n faksie binne die ANC het gebruik, om hulle verdere politieke speletjies op die einde eintlik net te speel.
Ja, die vraag vir die eenvoudige vraag, watse magsgereedskap van die ANC het die onluste, was gedurende die onluste oorgevat of was aangeval in hierdie soort manier met die doel om 'n staatsgreep te bewerkstellig? Jy kan nie regtig enigiets noem nie. So, in terme van die wat ons nou hierso sien, is ongelukkig weer eens, daar's bietjie lig aan die einde van die tonnel, maar daar's nog steeds baie donker. Nou, eerstens, die bietjie lig wat ek sien is, daar's party mense binne, party joernaliste binne in die korporatiewe media wat nou begin om 'n bietjie teen die ANC te draai. Ek het daar, ek dink is 'n brief deur Adrian Basson, snaaks genoeg, wat laasweek uitgekom het waar hy nogal hard op die ANC was, en ek dink miskien het hy 'n bietjie wakker geskrik, miskien was hy onluste bietjie die koue gevriesende water wat in sy gesig wat hy nodig gehad het. Maar terselfdertyd is daar ook bietjie donker, en daai donker is die feit dat daar's nog steeds baie binne in die Suid-Afrikaanse media wat nou hierdie, net soos wat jy nou daar beskryf het, hierdie Ramas, Cyril het oorwin, ons is gered deur Cyril, die sondebok is verslaan, en dit is absoluut nie die regte pad om te gaan nie, jy val presies in die ANC se struik in, met wat hulle, met die speletjie wat hulle speel, hulle wil vir jou laat glo dat die sondebok is nou verdryf, en dit beteken dat die ANC is nou gereinig en gaan nou weer die regte, reguit din pad vorentoe volg, maar soos wat hulle gaan sien, hoopelik die wat sy oor nou oop gegaan het, kom agter wat ons verduidelik, want die wat het nog nie gesien het nie, gaan baie vinnig agterkom binne die volgende jaar, want nou gaan hulle nie meer 'n verskoning hê nie. Zuma is agter tralies. Daar is nie meer enige spook wat verdryf moet word nie, of 'n demoon wat uit die liggaam van die ANC gejaag moet word, dit is klaar. So nou moet jy die vraag begin vra, hoe lang gaan dit vir hulle vat om agter te kom? Maar ja, die heks is dood, maar mense is nog steeds besig om vergiftig te word in die dorpie. So, vir my dink ek, gaan dit nie baie lank vat voordat mense agterkom. Maar op die ouend van Zuma, maar net 'n simptoom, hy was nie die siekte nie. En as daai dag aankom, gaan die ANC in die moeilikheid wees, want ek dink dit gaan een van die grootste ontnugterings vir 'n baie groot hoeveelheid Suid-Afrikaners wees.
Ja, 100%, Ernst. Ek wil, ek dink, as ons nou praat van reaksies, is, en ons, ek het aan die begin daarna verwys, is ons nou redelik in diepte gepraat oor die ANC se reaksie, en jy het verwys na Adrian Basson se reaksie op hierdie ding, maar dit voel vir my, baie mense, dis eintlik maar net pleisters plak, ons plak pleisters oor die ding, en ons maak asof dit net fyn gaan wees, en op een of ander punt moet ons besef, wel, daar moet iets redelik drasties verander, en Dis die drastiese verandering kan, dit sluit eintlik mooi aan by beide ons onderwerpe vandag, want jy gaan daai drastiese verandering redelik maklik en doeltreffend kan in plek stel of begin bewerkstellig indien jy vir 'n ander party stem, en indien ons verby hierdie punt kan beweeg, want ek weet ons praat vreeslik baie oor die feit dat soveel miljoene Suid-Afrikaners stem nie, maar die punt is Die feit dat hulle stem nie, maak nie verskil op die feit dat die ANC nog steeds aan bewind is nie. Die ANC bly aan bewind, want daai mense stem nie, hulle stem nie vir 'n ander party nie, hulle bly net 100% weg. En as ons wil verander, en ek praat nie van nasionale verandering nie, ek dink ons moet ook daai gedagte laat gaan, dat die oomblik wat ons 'n nuwe party in die Unie gebou kry, dan is daar glad nie meer probleme in Suid-Afrika nie. Ons het veel dieper probleme as net dit wat bekwame DA, wat ook al party, net ewe skielik kan uitsorteer, maar ons kan deur verkiesings op hierdie munisipale vlakke, in ons dorpe, in ons stede begin om verandering te sien. Ons kan dit op provinsiale vlak begin doen. En ons gaan dit net kan regkry deur eintlik op te daag en die demokratiese meganismes wat ons op die oomblik het, wel tot ons beskikking het, behoorlik te gebruik, en daarmee saam op 'n parallelle punt of 'n parallel daaraan te sorg dat jy al minder en jou gemeenskap al minder afhanklik raak van die regering. Maak nie saak wie aan bewind is nie. Want as jy net altyd moet hoop dat jy gaan krag hê, indien daar 'n bepaalde party aan bewind is of 'n bepaalde mens in beheer staan van Eskom, dan wil ek vir sê dis nie 'n regtig volhoubare plan nie, want dit hang af van 'n mens en soos ons almal weet, mense is nie perfek nie. Mense is nie so great nie en hoeveel honderde jare van mense wat regeer moet ons is nou nodig vir ons om te besef, mense is nie verskriklik goed met regeer nie. Hulle gee nie so baie om soos wat ons dink hulle omgee nie.
Ja, jy kan daai aanhaling in die beskrywing van die video sit, mense is nie so great nie, Daniel Elof.
Dit is toe. Volgens my is dit is 'n baie Christelike uitkyk. Mense is sondig, mense is gebroke, en wat ons moet doen is, ons moet probeer om 'n samelewing of 'n bestel te skep wat bewus is van daai sondige natuur van mense, wat bewus is van die feit dat mense nie great is en perfek is nie, en iets om dit bou, want as jy net altyd dink, wel, ons moet net wag vir die regte mens om daar te kom, gaan jy dan die regte mens gaan nooit kom nie, die regte mens gaan jy nooit lei nie, en jy gaan nooit dit bereik, en dis hoekom ek voel, die demokrasie, of ek maak nie eers die demokrasie, die lande in die wêreld, wat volgens my suksesvol is, en regtig, ek wil sê, welvaart vir sy mense skep, is die lande wat dit erken, is die lande wat besef mense is nie so great nie, en om dit meganismes en wette en gebruike en sosiale weefsel invoeg, om daarmee te deal. En as ons gaan dit in Suid-Afrika moet bereik, ons gaan op 'n punt moet kom waar ons besef, ons gaan nie deur, soos ek sê, grondwet is een ding, om dit te bereik. Maar dis meer as net dit. Jy kort 'n ingesteldheid, jy kort gemeenskappe wat dit besluit, jy kort daai sosiale weefsel, jy kort instellings. Hoef nie staatsinstellings te wees nie. Enige instellings wat sterk is en wat daai maatreëls en meganismes in plek sit om met die sondige natuur van die mens te werk. Dit gaan sorg dat ons 'n suksesvolle Suid-Afrika op die einde kry.
Ja, dan ek stem 100% met jou saam oor hierdie menslike natuur. Ek dink nie, ek sê altyd vir mense, jy kan nie 'n perfekte kar bou met onperfekte parte nie. En dit is nogal 'n vraag, en is sonder om Paul se filosofiese hoed aan te sit, hy is nou in sy afwesigheid, sal ek maar die filosofiese vraag vra, of die filosofiese stelling maak. Nogal 'n interessante vraag wat jy vir mense kan vra in terme van om hulle politieke sienings en standpunte te voorspel voordat jy eers met hulle gesels. Is jy vra vir hulle, is die mens volmaak, of is die mens inherent goed of inherent sleg? Nou nie presies soos daai nie, maar in terme van is die mense 'n gevalle wese of is die mense inherent 'n goeie wese. As hulle sê die mense is 'n gevalle wese, sal jy agterkom maar hulle ondersteun stelsels wat daarvoor opmaak en stelsels wat binne in daai raamwerk werk, wat jy kan nie 'n perfekte stelsel bou nie, dus moet jy baie realisties en pragmaties wees. As hulle vir jou sê nee, die mens is volmaak en die mens is inherent goed en sal altyd na die goed nastreef, maak nie saak wie of wat hy is nie, dan gaan hulle 10-10 in utopiese denke vir jou voorskryf en sê ons kan die perfekte samelewing bou, ons kan die perfekte staat bou, ons kan die perfekte land bou. En dit is gewoonlik waar jy sal kry die kommunistiese denke en dan in die meer praktiese denke sal jy die ouens kry wat meer kyk na, okay, hierdie is die realiteit waarmee ons sit, wat kan ons prakties doen om soveel mense as moontlik se realiteit beter te maak binne ons gemeenskap. En die ding wat ek dink hierby las, is die feit dat soos wat jy nou daar genoem het, laasweek het bewys dat moenie wag vir 'n ridder op 'n wit perd nie, maak nie saak, moenie net vra en wag vir dat solank as wat ons net die regte leier of die regte persoon in beheer van die leviathan kry, dan sal alles fyn wees nie. Nee, in terme van wat ons in Suid-Afrika sien, is dat jy moet staatsbestand wees. As jy staatsbestand is, dan kan daar selfs 'n regte staatsgreep gebeur en jy sal nog steeds reg aan die ander kant uitkom, want dan maak dit nie saak wie in beheer van die staat is nie, jy is staatsbestand. So in terme van die oplossing vir die toekoms, hou op groot dink kleiner, dink lokaal, dink aan jou gemeenskap, dink aan wat jy kan doen om jou straat te beveilig, dink aan wat jy kan doen om by te dra aan almal rondom jou se veiligheid. En dan so gaan dit 'n sneeubal effek hê, van as elke klein gemeenskapie sy deel doen, gaan dit die groter prentjie baie beter laat lyk. En ek dink dit is ek dink dit is op die ou en die sentrale gedagte wat ek laasweek gekry het en wat meeste mense ook weggevat het van laasweek af.
En as ek wil, ek dink dis 'n wonderlike noot om hierdie episode op af te sluit, om dalk daarmee aan te sluit, of net 'n laaste gedagte van my kant af. Dis hierdie idee wat jy al 'n hele paar keer op politiek genoem het, is ons moet ophou dink dat ons gaan die wêreld verander en ons moet begin om ons straat te verander. Begin om jou huis netjies in orde te hou. Dit sluit eintlik so 'n bietjie aan by wat Jordan Peterson se eerste boek gesê het. As jy begin op daai klein skaal, dan het dit daai sneeubal effek. Ek het in 'n vorige episode verwys na die mense in ons straat wat net saam geld ingepoel het en toe hulle sonpaneel straatligte opgesit. Hulle het die munisipaliteit se vervang, hulle het hulle eies opgesit. Ek dink nie eers hulle het vir die munisipaliteit toestemming gevra om te doen nie, want die munisipaliteit die is so disfunksioneel in elk geval, dat hulle gaan nie agterkom dat hulle straatligte vervang is nie. Wat hulle wel gaan agterkom is hulle gaan wonder hoekom werk die lig. Maar dis die punt is, begin op daai vlak, begin by jou straat, begin by jou huis, begin by jou kerk, begin by jou vriendekring, en as genoeg, soos wat jy na verwys het, groepies, in Engels praat hulle mooi van pockets, as jy genoeg van hierdie groepies, mense, gemeenskappe het, wat het doen, dan gaan ons begin verandering sien, en ons sien dit al klaar, dit gebeur in die klein dorpies in Suid-Afrika, waar mense net besluit, ons moet die hele bekende saak van waar mense gesê het, ons gaan net eenvoudig die bevoegdhede van die munisipaliteit in eie hande neem, ons gaan self begin ons watervoorsiening doen, ons gaan self begin, dit gebeur al klaar met allerhande goed, mense doen hulle eie buurtwagte, sorg vir hulle eie veiligheid, sorg dat hulle parkie selfs kan maak hulle eie slaggate reg. En as genoeg mense dit doen, kring dit uit en het begin regtig werklike verandering na vore bring.
Nee, absoluut Daniel, maar soos Adrian Basson se Ramaphosa is hierdie episode ook nou eers verby. As jy hou van wat ons doen hier op Politiek, klik op subscribe, die knoppie net hier onder die video, en klik ook op die klokkie om te weet wanneer ons regstreeks gaan. Ons nooi jou ook as luisteraar uit om ook 'n bietjie te ontnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling, of om ons op ons Telegram kanaal wat baie mooi groei, daar's 'n skakel in die beskrywing, of gaan soek net Politiek op Telegram en jy sal dit vind. Dan ook ondersteun Politiek deur Bitwise te ondersteun. Jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met al jou klagtes en gedagtes, en ons is minder as 70, ek dink ons is 67 intekenaars op YouTube weg van 1000 af. Vertel vir jou familie, vertel vir jou vriende, vertel vir jou kollegas by die werk van Politiek, kom druk om tot 1000, ons is so naby, en dan sien ons jou daar.